Já, það er líka í símanum dagarskáldi, já.
En, nei, heitum það. Má ég þá segja sögu í
sambandi? Já, já, já.
Það fórum sveitir.
Er ég mistu þarna fyrsta orðinni hjá þér? Það finnst ég byrja aftur á því.
Símon Dalaskáld fór víða sveitir landsins sem förumaður og það sem hann greiddi fyrir sig voru oft vísur heimilisfólkið og sagði hann þá stundum ymsa sögur af og ævintýri af því sem komið hafði fyrir hann á þessum ferðalögum í þetta skipti þegar þetta gerðist fekk hann ákaflega góðar viðtökur svo haft mikið við hann með góðan mat gott kaffi og vín á eftir og þá varð hann all reifur og sagði frá gisti það sín næstu það sem hann gisti næstu nótt á undan hann svaf þar í baðstofu og sem var þó nokkuð margt og fólk og einni himmilismannana var ógiftu kona nokkuð við aldur og hafði aldrei átt barn og kallaði piparmeyjar þær konur að hann vildi gera henni það greiða að sofa hjá henni eina nótt og fór upp í til hennar þegar fór að líða nokkuð á nóttina en hún bara stilla við og þá orti hann þessa vísu á ég metur hann
já, já
vingdinn þrangu páskans ljóð og vakti fólkans vefna dvala þjónakið fann að fljóð fjölugt vildi skáldið dala ég man ekki til mér
þú vilt kannski fara með þetta
já, já vingdi þrægu páskars jóð og vakti fólk að svefna dvala þegar nakið fanna fljóð fjörugt vildi skáldi dala
hann hefur kveðið svona kalli
hann bara svona, já, hvað svipa þessu ég gat alveg náð honum það sagði það allt fólk
Var hann útið nefnmæltur kalli
og smámæltur já, nefnmæltur og smámæltur
en þú lærðir vísuna svona eða verið vakti
ég lærði það svona það er sem
já, lærðum við vakti
já,
Nei, þú hefur bara, þeir eru heyrst það.
Nei.
Já.
Ég hefði ekki
til að fá.